nippreżentaw kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba għalilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu ma' kompożituri Franċiżi li joħduna għall-aħħar nofs tas-seklu 19 u l-ewwel nofs tas-seklu 20. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Jules Massenet, li jgħix bejn l-1842 u l-1912. Fil-fatt, Massenet huwa kompożitur magħruf mhux ħażin, imma għażilt li ninkludi l-mużika tiegħu f'dan il-programm għaliex ma naħsibx li x-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur jindaqqu daqshekk frekwenti. Massenet kiteb il fuq minn 20 opera, ħafna minnhom mimlija melodiji li għadhom ipaxxu l-widnejn tas-semmija sal-ġurnata tal-lum. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Eve ta' Massenet fejn il-kompożitur jiddrammatizza qatt ta' momenti fl-istorja ta' Adam u Eva. Ngħidu aħna l-ħolqien ta' Eva, it-tentazzjoni u l-waqgħa fid-dnub. Nibdew billi nisimgħu l-ftuħ tal-ewwel parti ta' dan ix-xogħol li tirrakkonta l-ħolqien ta' Eva. L-interpretazzjoni hija ta' l-Euregio Symphony Orchestra u The Trination Choir, fil-waqt li s-solist huwa tenur Angelo Simos. Mixxol Eve ta' Jules Massenet smajna l-ftuħ tal-ewwel parti il-ħolqien ta' Eva. Ix-xogħlijiet ta' Massenet, l-aktar l-opri, għandhom il-karatteristiċi li wieħed jistenna mill-mużika Franċiża tal-perjodu. Bla dubju, l-aktar opra rinomata ta' Jules Massenet hija Manon tal-1884. Massenet kiteb ukoll qatt ta' xogħlijiet ta' natura spiritwali. Aktarx li l-ewwel wieħed ta' ċertu importanza kien oratorju dwar Marija Maddalena. Wara dan kiteb l-oratorju Eve fl-1875. Nisimgħu aktar siltiet minn dan l-oratorju tal-aħħar, din id-darba għandna l-kor li għala t-tieni parti u l-ftuħ tat-tielet parti. smajna siltiet korali mill-oratorju Iv ta' Jules Massenet. Ta' minnejdu li Massenet kien professur fil-Konservatorju ta' Parigi u il-fama tiegħu kotrot permezz ta' opri bħal Werther, Don Quixote u Manon li semmejna qabel. Massenet influenza diversi kompożituri fostom lil Claude Debussy u lil Giacomo Puccini. Naddu issa għal-aktar mużika mill-oratorju Eve ta' Jules Massenet, issa ser nisimgħu lelu ta' dan ix-xogħol.
Thank you.
smajna lelu tal-oratorju Eve ta' Jules Massenet. L-interpretazzjoni kienet ta' l-Euregio Symphony Orchestra u The Three Nation Choir. Qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nagħtu ħars għalejn il-mużika ta' kompożituri Franċiżi li joħduna għall-aħħar nofs tas-seklu 19 u l-ewwel nofs tas-seklu 20. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Guy Roper, li għex bejn l-1864 u l-1955. Dan il-kompożitur ma bdix il-karriera mużikali mill-ewwel, għaliex meta kellu madwar 20 sena kien jinteressa ruħu l-aktar fil-poeżija. Minkejja dan huwa studja fil-Konservatorju ta' Pariġi fejn fost l-allima tiegħu kellu l-kompożitur Jules Massenet u wara studja wkoll ma' César Franck. Fost ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur nistgħu nsemmu opri, ħames sinfoniji, mużika korali u xi mużika da' kamera. Il-mużika ta' Roper hija influwenzata bil-kbir mill-ambjent ta' żoni Franċiżi fejn kien joqgħod. Dan naraw ħċar fix-xogħol ta' Roper li ser nisimgħu issa. Il-kompożizzjoni hija ġeneralment vena kwieta għalkemm xi mumenti eżaltanti jew trionfanti ma joqsux minn ħin għal ieħor. Xi partijiet ifakruna wkoll fil-mużika tal-kompożitur Franċiż Vincent Dindy, kompożitur kemmxejn akbar fl-età minn Roper, imma li nistgħu nqisu wkoll bħala kontemporanju tiegħu. Hawnhekk ħejjejt it-tielet sinfonija ta' Guy Roper, xogħol bi tliet movimenti ispirat mill-baħar. Ta' minn ngħidu li din is-sinfonija nistgħu nqisuha bħala x-xogħol l-aktar importanti li kiteb dan il-kompożitur. It-tliet movimenti tagħha jinkludu fihom partijiet korali. Il-lirika hija poeżija li kitibha l-kompożitur stess, u din teżalta l-kobor tan-natura u l-baħar u kif dawn huma konnessi mar-ruħ tal-bniedem. Il-vapuri iġorru l-inkwiet tal-umanità. Il-qamħ jissimbolizza id-dmuħ tal-bdiewa, u id-dellijiet u s-silenzju tal-foresti jissimbolizzaw ix-xewqat tal-bnedmin, forsi xewqat li huma impossibbli li jseħħu fir-realtà. Dawn il-ħsibijiet huma komplimentati b'mużika li tagħti impressjoni pjuttost inkwetanti. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija li ser jiġi segwit mit-Toulouse Orchestra imexxija mis-surmast Michel Plasson. Il-kor huwa mmexxi minn Anton Aistaran. smajna l-ewwel moviment tat-tielet sinfonija ta' Guy Roper. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa li jixxandar fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Jacques Ibert li għex bejn l-1890 u l-1962. Il-mużika ta' Ibert hija varjata sew, ġieli tinstema impressjonista, ġieli tkun tixbaħ lill-mużika folkloristika u ġieli tkun miktuba fuq vena moderna. Minħabba din il-versatilità fil-mużika tiegħu, Ibert intalab biex jikteb ħafna mużika għall-films, fejn il-kompożitur ikun mistenni joħloq ħafna effetti u atmosferi differenti. L-ewwel xogħol ta' Ibert li għandi mħejji huwa Two Interludes for Flute, Violin and Harpsichord, fejn il-kompożitur joħloq atmosfera tal-mużika tas-seklu 18. Dan ix-xogħol huwa bbażat fuq mużika inċidentali li Ibert kien kiteb għal dram bl-isem ta' Le Burlador. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment minn dan ix-xogħol Allegro Vivo li ser jiġi segwit mill-flautista Eleanor Pamier, Menno van Delft li doq il-harpsichord u Kees Halsman li doq il-violin. Michel to interludes for flute, violin and harpsichord tal kompositur Jacques Ibert smajnattini moviment Allegro Vivo. Sfortunatament, Jacques Ibert mhux dejjem jingħata l-importanza li tistħoqlu. Dan jista' jkun minħabba li għex għal diversi snin barra minn Artwelli du Franza. Jew anki għaliex ħafna mill-mużika tiegħu inkitbet apposta għall-films, li wkoll mhux dejjem tiġi apprezzata kif xieraq. Ibert kien waqqaf l-istudji tiegħu għal xi żmien minħabba l-ewwel gwerra, fejn kien ta' il-kontribut tiegħu fis-sptar u anke fuq il-baħar. Wara li lesta l-istudji għex għal xi żmien fl-Italja, Franza u fl-Ispanja. U forsi dan jispjega wkoll għaliex il-mużika ta' Ibert tixed influenzi versatili. Naddu issa għal xogħol ieħor ta' Jacques Ibert, dan huwa Trio for Violin, Cello and Harp. Din tlaqqija ta' strumenti mhijiex tas-soltu, imma l-kompożitur għażel dawn l-istrumenti għaliex it-tifla tiegħu kienet iddoq l-arpa u kiteb dan ix-xogħol għaliha. Il-ħlas għal dan ix-xogħol da parti tat-tifla tal-kompożitur kienu sigaretti li fis-snin 40 fi żmien il-gwerra ma kienitx ħaġa faċli li ssib tixtrihom. Aħna ser nisimgħu it-tieni u t-tielet moviment minn dan ix-xogħol andante sostenuto u scherzando con moto li ser jiġu segwiti mill-violinist Kees Halsman, Marian van Stalen li ddoq il-violonċell u Ernestine Stoop li ddoq l-arpa. Michel Trio for Violin, Cello and Harp tal-kompozitur Jacques Ibert smajna it-tieni u t-tielet moviment andante sostenuto u skerzando kon moto. Is-siltiet ta' Ibert li ser narqu bihom huma Impromptu for Trumpet and Piano u Carignan for Bassoon and Piano. L-interpreti huma il-pjanist Sepp Grotenhuis, il-klarinettist Peter Masser u Peter Garsteland lido il-fagott.
Thank you.
smajna żewġ duetti miktuba mill-kompożitur Jacques Ibert, jiġifieri Impromptu for Trumpet and Piano u Carignan for Bassoon and Piano. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna llum. Fil-programm li jmiss ser niltaqgħu ma' kompożituri Olandiżi tas-seklu 18 u 19. Dawk is-semmija li jixtiequ jgħadduna xi kummenti jistgħu jużaw l-indirizz elettroniku tagħna li huwa campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lil dawk kollha li joġobhom jibatu r-rispons tagħhom. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.